qalampirdan gapiramiz. Kecha 19-sentyabr kuni Meksikada sodir bo'lgan 7.7 magnitudali zilzila oqibatida 5 ta hududda 1.2 millionga yaqin fuqaro elektrsiz qoldi. Bu haqda Meksika federal elektr komissiyasi ma'lum qildi. Zilziladan 5 ta hududda 1.2 million foydalanuvchi zarar ko'rdi. Xizmat 68% ga tiklandi. Bu shtatlardagi 14.6 million iste'molchining 8% zarar ko'rdi, deyiladi xabarda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, poytaxt va Meksika shtatida 900 mingdan ortiq iste'molchilar elektr energiyasidan uzilib qolgan. Yana 145 ming odam Kalimota shtatida, 106 ming odam silkinishlar epitsentri joylashgan Michoacanda, shuningdek 72 ming fuqaro Xalisko shtatida elektr energiyasiz qolgan. Qayd etilishicha, Kalima shtatida bir kishi halok bo'lgan, Mexiko shahrida bir kishi jarohat olgan. Yetkazilgan moddiy zararning umumiy miqdori haqida ma'lumot hozircha oshkor etilmagan. Eslatib o'tamiz, 18-sentyabr kuni Tayvanning aholi kam yashaydigan janubi-sharqiy qismida 7.2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Voqea oqibatida qurbon bo'lganlar yo'q. Ma'lumot o'rnida, Meksika 1985-yil 19-sentyabrda zamonaviy tarixdagi eng dahshatli tabiiy ofatlardan birini boshdan kechirgan. Birgina poytaxtda 8.1 magnitudali zilzila 50 mingdan ortiq binoni qisman yoki butunlay vayron qilgan. Qurbonlarning umumiy soni turli hisob-kitoblarga ko'ra 10 dan 40 ming kishigacha bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.